Blaðsíða 58. Keilurnar í auganu nema grænan, rauðan og bláan lit eða blöndu af þessum litum. Ef litblinda til staðar, eru keilur sem nema ákveðna liti gallaðar. Það einnig hægt að vera litblindur þannig að einstaklingurinn sjái enga liti. Litblinda erfðasjúkdómur sem merkir að það sjúkdómur sem einstaklingar erfa frá foreldrum sínum. Algengasta litblindan rauð-græn litblinda. En þá gerir viðkomandi ekki greinarmun á rauðum, gulum og grænum litatónum. Hér eru litblindutöflur sem notaðar eru til að greina litblindu. Sérðu tölustafina? Tilraun. Nærðu að hitta? Prófaðu. Byrjaðu á að velja þér lítinn hlut til að kasta. Lokaðu öðru auganu og reyndu að kasta hlutnum ofan í ruslafötuna. Prófaðu að loka hinu auganu og kastaðu aftur. Hvernig gekk? Þegar þú horfir með hægra auganu, sérðu ekki nákvæmlega það sama og þegar þú horfir með því vinstra. Þess vegna líklegt að þér hafi ekki gengið vel að hitta í ruslafötuna. Þegar við horfum með báðum augum, áttum við okkur betur á fjarlægð og dýft hluta.